Джек Лондон. Зборнік «Смог Белью» у перекладі Миколи Лупсякова. Спаборництва на першинство. Оповідання. Перша частка.
Хе, а опранаєшся у святочне одзенне?
Шорті сачыў за сваім сябрам з напускным незадавальненнем. І смог, які рабіў дарэмныя намаганні расправіць складкі на штанах, якія толькі што надзеў, быў моцна ўзбуджаны.
«Для паношных штаноў гэта яшчэ нішто сабе»,
– казаў далей шорці.
«Колькі даў за іх?»
«150 за ўвесь касцюм»,
– адказаў смог.
«Той чалавек быў амаль майго росту. Мне здалося, што цана падыходзячая. Чаго ты бурчыш?»
«Хто? Я? І не думаю. Я якраз думаў аб тым, як здорава пашанцавала нейкаму мядзяжатніку, які з'явіўся ў Даўсон у час лёдалому без прыпасаў з адной толькі зміны бялізны, з адной парай зношаных макасінаў у касцюме, які меў такі выгляд, быццам перанёс караблекрушэнне. А цяпер здзіўляючы фасад, прыяцель, здзіўляючы фасад. Скажы ты мне, чаго табе яшчэ трэба?»
– запытаў смок паныла.
«Як яе завуць?»
«Ды тут зусім няма ніякай яе, мой сябра. Я запрошаны на абед да палкоўніка Боўе, калі табе абавязкова трэба ведаць. Я разумею, у чым справа, шорце. Ты зайздросціш, што я запрошаны, а ты – не».
«Ты не спазніўся?»
– турботліва запытаўся шорце.
«Не разумею, пра што ты кажаш?»
«На абед. Яны ўжо, напэўна, будуць сядзець за вячэрай, пакуль ты да іх дабярэшся».
Смок хацеў быў адказаць з пераўвелічаным сарказмам, але раптам заўважыў асаблівы блеск у вачах субяседніка. І ён прадаўжаў апранацца, завязваючы пальцамі, страціўшымі ранейшую спрытнасць, гальштук віндзорскім вузлом ля каўнера сваёй мяккай баваўнянай кашулі.
«Гэткая прыкрасць, што я даслаў усю сваю крухмальную бялізну ў пральню»,
– спачувальна прамармытаў шорце.
«Ну то я прыбраў бы цябе».
У гэтую хвіліну смок намагаўся нацягнуць на ногі чаравікі. Шарсяныя наскі былі праз меру таўстыя, і ён з упрашальным выглядам пазіраў на шорці, але той толькі паківаў галавой.
«Не, калі б у мяне і знайшліся тонкі наскі, я ні за што не даў бы іх табе. Лезь зноў мукасіны, таварыш. Ты, напэўна, адмарозіш сабе пальцы пры такім бедным адзенні».
«Я заплаціў за іх 15 далараў, за паношаныя», – жаласліва сказаў смок.
«Мне здаецца, што там не будзе ні адной душы ні ў макасінах», – сказаў шорці.
«Але там будуць жанчыны, шорці. Я буду сядзець і есці поплеч сапраўднымі жывымі жанчынамі, з місіс Боуі і яшчэ з іншымі. Так мне сказаў палкоўнік».
«Ну што ж, макасіны не сапсуюць ім апетыту»,
– заўважыў шорці.
«Хацелася б мне ведаць, навошта ты спатрэбіўся палкоўніку?»
«Да праўда, не ведаю. Можа быць, ён чуў, што я знайшоў возера нечаканасцей. А сушка яго будзе каштаваць шмат грошай, а гугехеймы шукаюць, куды б укласць свае капіталы».
«Напэўна, што яно самае. Кажу табе, трымайся макасінаў.
Ну, касцюм ад сябе моршчыцца і крыху вускаваты.
Будь асцярожным наконт яды. Калі ты будзеш шмат жэрці, дык ён, чаго добрага, трэсне. І калі якая-небудзь з гэтых самых жанчын незнарок выпусціць хустку, няхай сабе ляжыць на падлозе, не ўздумай падымаць, ні завошта не нагінайся.
Другая частка. Як належыць спецыялісту, які атрымлівае высокі аклад і прадстаўніку буйнай фермы Гугенхеймаў, палкоўнік Боуі займаў адзін з самых лепшых будынкаў у Даўсоне. Пабудаваны з груба абчасаных бярвенняў у два паверхі, ён адрозніваўся такімі незвычайнымі памерамі, што мог пахваліцца прасторным парадным пакоем, які служыў гасцінай і нічым больш. На грубай драўлянай падлозе былі раскладзены мядзвежыя скуры. На сценах віселі рагі ласёў і аленяў. Тут гудзеў адкрыты камін і красавалася печ, якая апальвалася дрывамі. І тут вось смок спаткаўся з паважанымі людзьмі Даўсона. Не з якімі-небудзь мільянерамі ад рыдлёўкі, але са сліўкамі горада золотошукальнікаў, насельніцтва якога было сабрана з усяго свету. Тут былі мужчыны на кшталту Роберта Джонса, даследавальніка і пісьменніка, капітан Кансейдан з законнай паліцыі, Хаскел, упаважаны па золату паўночна-заходняй тэрыторыі і, нарэшце, барон фон Шредер, любімец імператара з міжнароднай рэпутацыяй дуэліста. І тут жа ён убачыў асляпляльную ў вячэрнім туалеце Джой Гастл, якую да гэтага часу сустракаў толькі ў дарозе, у футры і макасінах. За абедам ён апынуўся ля яе.
«Адчуваю сябе нібы рыба, выцягнутая з вады»,
прызнаўся смок.
«Вы ўсе такія цудоўныя! Мне і ў сне не снілася, што ў Клондайку можа існаваць такое ўсходняе багацце. Зірніце, напрыклад, на фон Шредера. Ён у жакеце, а ў Кансейдена крухмальная кашуля. Я заўважыў, што ў яго разам з тым макасіны. А як вам падабаецца мая экіпіроўка?»
І смок павёў плячыма, нібы любуючыся сабою перад Джой.
«Вы як быццам папаўнілі з таго часу, як перабраліся праз Чылькут»,
прагаварыла яна са смехам.
«Не ўгадалі. Угадвайце далей.
Касцюм з чогага пляча?»
«Адгадалі. Я купіў яго ў аднаго з клеркаў акцыянернай кампаніі».
«Проста сорам, якія ў клерка вузкія плечы», прагаварыла Джой.
«Але вы нічога не сказалі яшчэ, як вам падабаецца мая экіпіроўка?»
«Не магу»,
сказаў ён.
«Я ўражаны. Я залішне доўга пражыў тут, у снягах. Такога роду рэчы дзейнічаюць на мяне, як удар. Я амаль забыўся, што ў жанчын ёсць рукі і плечы. Заўтра раніцаю, падобна майму сябру шорце, я прачнуўся ў поўным перакананні, што гэта быў сон. У апошні раз, калі я сустрэўся з вамі на бабіным ручаі,
я была сапраўднай бабай», закончыла яна.
«Не, я не тое хацеў сказаць. Я ўспомніў, што на бабіным ручаі я зрабіў адкрыццё, што ў вас ёсць ногі.
І я ніколі не забуду, што вы выратавалі мне іх», вымавіла яна. «З таго часу я жадала ўбачыцца з вамі, каб падзякаваць вам». Ён з упрашальным выглядам паціснуў плячыма. «І вось чаму вы сёння тут?»
«Вы папрасілі палкоўніка запрасіць мяне?»
«Не, не палкоўніка, а місіс Боуі. І я папрасіла яе пасадзіць вас побач са мной. І гэта выйшла вельмі ўдала. Усе заняты размовамі. Слухайце мяне і не перабівайце. Вы ведаеце ручай Мано?»
«Так.
Аказваецца, там шмат золата. Вельмі шмат. Кожная заяўка цэніцца ў мільён далараў і больш. Участкі былі заняты толькі на днях».
Як же, пам'ятаю, усі кинулися туди.
Так, ручай був обтиканий слупами до самих небосхилу і притоки так само. І оказується, що на головному руслі, на участок номер 3, ніжей пробного, заявки ще не зроблено. Ручай знаходиться так далеко від Даусона, що поважальний установив 6-денний термін для подачі заявки. На усі участки заявки зроблені, а прача номера 3. Йон був занятий неким Сайсером Джансоном. Потім гетий Сайрес Джансон знік. Помер йон, ці накерувався вверх або вниз про це, гетих ніхто не ведає. Як би там ні було, праз 6 днів наступає термін подачі заявки. І той, хто зойме гетий участок і першим прийде у Даусон і зробить заявку, отримає його во власність.
Мільйон доларів, промормотав Смок.
Гілкріст, якому належить сусідній участок, ніжей, промив на 600 доларів у одним тазі, узятим з русла. А участок з другого боку ще багатіший, я ведаю.
Але ж чому не усі ведають про гэта?
Недовірливо запитався Смок. Покриху усі довідаються. Тайна гэтага участка довго заховувалася і тільки тепер виходить на поверхню. За добрую запрешку, праз які-небудь 24 години будуть платити страшенні гроші. Ось що я вам скажу. Ви повинні пойти під пристойною причиною, ледь тільки скончиться обід. Як це зробила? За вами прийде індієць з письмом. Ви прочитаєте його, зробите вигляд, бо це у вас є спішна справа. Попросите пробачення і пойдете.
Я не можу гэтага зробити.
Глупство!
Ускликнула Джой, понижаючи голос. Ви сьогодні ж ночью повинні спешно наладити справу з собаками. Я ведаю дві запрешки. Запрешка Хансона – 7 великих гудсоновських собак. І он хоче по 400 за кожною. Висока ціна для сьогоднішнього дня. Але не для завтрашнього. І у сітки Чарлея є 8 малемутов, за які він просить 3500. Завтра йон засміється, коли йому запропонують 5000. Ну, і у вас є свої собаки. І ще вам придеться купити некілька запрежок. Усе це треба зробити сьогодні ж ночу. Добудьте самих лепших. Спаборництво буде виграно не тільки людьми, але і собаками. Усього 110 миль, і подстави треба розмістити як можна частей.
О, я бачу, ви хочете заблитати мене у гэтую історію,
промовив Смок.
Коли у вас нема грошей на собак, дык я...
І вона запнулася, але першим поспіла договорити, Смок сказав.
Ні, я можу купити собак. Але ви не боїтеся, що гэта надзвичай ризикована гульня?
Після ваших подвигів з рулеткою у Ельгорні, заперечила яна, я не боюся, що ви спалохаєтеся. Гэта свого роду спорт, ви праві, спаборництво на мільйон і при тим з лепшими бігунами і погонщиками собак во усій країні. Зараз яны ще не з'являються вашими суперниками, але завтра у гэты час яны уже будуть імі. І собаки будуть каштувати дорожей, чим може заплатити за їх самий багатий чоловік. Великий Олаф уже у городі. І он приїхав сюди з Серкл-Сіті місяць назад. І он один з самих видатних погонщиків собак во усій країні. І коли он прийме удел у спаборництві, дек буде вашим самим небезпечним суперником.
потым яшчэ біль з рызоны. Ён доўгія гады быў прафесіяналам перавозчыкам і паштовым кур'ерам. Калі ён будзе спаборнічаць, дык увесь інтарэс будзе згрупаваны на ім і вялікім Олафе.
І вы хочаце выпусціць мяне ў якасці нікому невядомага коніка?
Вось іменна. У гэтым ёсць свае добрыя якасці. Нікому ў галаву не прыйдзе заподозрыць у вас сур'ёзнага саперніка. Нарэшце, вы, ці ведаеце, да гэтага часу лічыцеся чэчака. Вы не пражылі тут яшчэ і года. Ніхто не зверне на вас ніякай увагі да той хвіліны, пакуль вы не пачнеце абганяць сапернікаў на зваротным шляху.
І вось тут якраз коніку давядзецца паказаць клас. Ці не гэтак?
Яна кіўнула галавой і казала далей сур'ёзна. Памятайце, што я не дарую сабе таго, што зрабіла з вамі на бабіным ручаі, пакуль вы не выйграеце гэтай заяўкі на мано. І калі наогул хто-небудзь можа перамагчы ў гэтым спаборніцтве старажылами, дык гэта толькі вы. Уся справа была ў тоне, якім яна гэта сказала. Смок адчуў, як гарачая хваля прыліла да яго сэрца і да галавы. Ён кінуў на яе шпаркі дапытлівы позірк, і калі позіркі іх сустрэліся, яму здалося, што ён прачытаў у яе вачах нешта значна больш важнае, чым паведамленне аб тым, што Сайрас Джонсон не зрабіў заяўкі на свой участак.
«Я зраблю гэта», – сказаў ён, – «і я прыйду першым».
Радасны блеск у яе вачах, здавалася, абяцаў яму большае багацце, чым усё золата на мано. Ён улавіў рух яе рукі, якая ляжала на каленях побач з ім, і пад прыкрыццём абруса, працягнуўшы сваю руку, напаткаў моцны поціск жаночых пальцаў. Па яго целу прабегла новая гарачая хваля.
«Што скажа на гэта шорце?»
Нечакана мільганула ў яго галаве, калі ён прыняў сваю руку. Ён раўнівым позіркам каўзануў па тварах фон Шредера і Джонса і ўпоты задаў сабе пытанне, ці разгадалі яны, якая выдатная і чароўная жанчына сядзіць ля яго. Ён апрытомніў пры гуках яе голасу і зразумеў, што яна яму нешта кажа.
«Справа ў тым, што Біль з Арызоны – белы індзеец», – казала яна. «А вялікі Олаф, гэты паляўнічы на мядзведзяў і кароль снягоў, сапраўдны дзікун. Ён можа перамагчы любога індзейца сваёй вытрымкай і вынослівасцю. Ён не ведае нічога, апрача гэтага жыцця сярод пустыні і холаду».
«Пра каго гэта вы кажаце?» —
умяшаўся ў размову капітан Кансейдан з другога канца стала.
«Пра вялікага Олафа», —
адказвала Джой.
«Я расказвала містару Белью пра яго выключную вынослівасць у дарозе».
«Так, вы правы», —
загуў голас капітана.
«Вялікі Олаф – гэта самы выдатны хадок на Юконе. У бегу па снягу і льду я гатовы ставіць за яго супроць самага нячысціка. У 1895 годзе ён даставіў казённую пошту пасля таго, як два кур'еры замерзлі на Чылькуце, а трэці ўтапіўся ля 30-й мілі».
Трэцяя частка. Смок ехаў на ручай мано паціху, баючыся замарыць сабак перад спаборніцтвам. Апрача таго, ён знаёміўся з кожнай мілі шляху і з размяшчэннем подстаў. Набралася так многа жадаючых прыняць удзел у спаборніцтве, што 110 міль уяўлялі сабой нейкае расцягнутае паселішча. Усюды ўздоўж дарогі былі расстаўлены подставы. У фон Шредера, які ўдзельнічаў у спаборніцтве выключна дзеля спорта, было не менш 11 запрэжак. Свежая змена на кожныя 10 міль. Біль з Арызоны вымушаны быў задаволіцца 8. У вялікага Олафа было 7. Столькі ж, колькі ў Смока. Увогуле, удзельнікаў спаборніцтва было звыш 40 чалавек. Не кожны дзень, нават на залатой поўначы, мільён далараў выстаўляўся прызам на сабачых гонках. Краіна пазбавілася ўсіх сваіх сабак. Ні адна жывёла, якая вызначалася хуткасцю бегу і вынослівасцю, не мінула густога грэбня, які прачасаў усе цясніны і раўніны, вышукваючы сабак. І цэны на іх выраслі ўдвая, нават у чацвера ў час гэтай страшэннай спекуляцыі. Трэці нумар ніжэй пробнага ўчастка знаходзіўся на адлегласці 10 міль у гару Памано ад вусця. Астатнія 100 міль трэба было прарабіць па замерзламу руслу Юкона. На трэцім нумары было раскінута 50 палатак і стаяла звыш 300 сабак. Старыя калкі, убітыя 60 дзён назад Сейрасам Джонсонам, усё яшчэ былі на сваіх месцах, і кожны з удзельнікаў часта пераходзіў на тэрыторыю заяўкі, таму што спаборніцтва на сабаках павінна было пачацца пасля спаборніцтва ў бегу з перашкодамі. Кожны павінен быў асабіста заняць заяўку, а гэта значыла, што ён павінен быў убіць 2 цэнтральныя калы, 4 вуглавыя і двойчы перабегчы праз рэчку, першым накіравацца ў даўсон на сабаках. Апрача таго, не павінна было быць выскачак. К заняццю ўчастка належала прыступіць не раней поўначы на пятніцу. Не раней поўначы можна было ўбіць першы кол. Такое было распараджэнне упаўнаважнага па залатых справах у даўсоне, і капітан Кансідан выслаў атрад коннай паліцыі для падтрымання парадку. Узнікла спрэчка па пытанню аб розніцы паміж часам па сонцу і паліцэйскім часам. Але капітан Кансідан загадаў, каб у разлік быў прыняты паліцэйскі час, а іменна па гадзінніку лейтэнанта Палока. Дарога ішла ўздоўж роўнага русла рэчкі Мано. Яна была менш 2 футаў шырані і цягнулася жалабком між высокімі сумётамі снегу, нанесенага за шмат месяцаў. Пытанне аб тым, якім чынам 40 з лішкам санак і 300 сабак будуць стартаваць на такой вузкай бегавой дарожцы, займала ўсіх увагу.
«Хе!» – сказаў Шорці. «Тут заварыцца такая чортава каша, якой свет яшчэ не бачыў. По-моему, Смок, застаецца толькі адно – пусціць у ход сілу і кулакі і прабівацца наперад. Калі б уся рэчка была пакрыта чыстым льдом, і то на ёй не хапіла б месца і дзюжыні запрэжак урад. Думаецца мне, што тут завяжацца здаровая бойка. Калі ў нас на дарозе акажацца хто-небудзь, дык дазволь ужо мне пусціць у ход кулакі».
Смок паціснуў плячыма і непахвальна засмяяўся.
«Не, не!»
крыкнуў Шорці ў моцным хваляванні.
«Што б не здарылася, ты не павінен умешвацца. Ты не зможаш цэлых 100 міль кіраваць сабакамі з ламанай рукой. А гэта так і будзе, калі ты заедзеш каму-небудзь у сківіцу».
Смок кіўнуў.
«Ты правы, Шорці, я не магу рызыкаваць». «І яшчэ запамятай»,
казаў далей Шорці,
«што я буду прабіваць дарогу першыя 10 міль, а ты сядзі спакойна і не хвалюйся. Я дастаўлю цябе на Юкон, будь спакойны. А там ужо справа за табой і за сабакамі. Ведаеш, што, па-мойму, задумаў Шредер.
Першая запрэшка будзе стаяць у яго за чвэртку мілі ўніз па рэцце, і ён пазнае яе па зялёнаму ліхтару. Але мы яго перахітрым. Я заўсёды больш любіў чырвоны агонь.
Чацвёртая частка. У дзень было ясна і холадна, але воблачная заслона закрыла неба, і ноч спусцілася цёплая і цёмная, абяцаючы снег. Тэрмометр паказваў 15 градусаў ніжэй нуля, а для зімы ў Кландайку мінус 15 – гэта вельмі цёпла. За некалькі хвілін да наступлення поўначы смок пакінуў шорце з сабакамі за 500 ярдаў уніз па рэцце і далучыўся да астатніх удзельнікаў спаборніцтва на трэцім нумары. 45 чалавек чакалі пачатку спаборніцтва на прыз у мільён даляраў, якія Сайрыс Джонсон пакінуў некранутымі ў мерылай зямлі. У кожнага з удзельнікаў было па 6 калоў і па цяжкаму драўлянаму малатку. Апрануты яны былі ў паркі на кшталт кашуль з тоўстай даматканай матэрыі. Лейтенант Палок у цяжкай мядзведжай футры пазіраў на гадзіннік пры святле кастра. Да поўначы заставалася адна хвіліна. «Рыхтуйся!» – скамандаваў ён, падымаючы ў правай руцэ рэвальвер і сочачы за секунднай стрэлкай. 45 капюшонаў былі адкінуты назад. 45 пар рук скінулі рукавіцы. 45 пар макасінаў моцна ўпёрліся ва ўтаптаны снег. Потым 45 калоў апусціліся ў снег, і такая ж колькасць малаткоў была ўзнята ў паветра. Грымнулі стрэлы, і малаткі ўдарылі. Права Сайрыса Джонсона на мільён было згублена. Каб пазбегчы таўханіны, лейтенант Палок настаяў на тым, каб спачатку быў убіты ніжні цэнтральны кол, потым паўднёва-заходні і гэтак далей па ўсіх вуглах, і затым ужо, нарэшце, верхні цэнтральны кол ля самага шляху. Смок убіў свой кол і пабег у ліку першых 12 чалавек. Па вуглах гарэлі кастры, і ля кожнага кастра стаяў палісмен са спісам у руцэ, азначаючы імёны спаборнічаючых. Кожны павінен быў назваць сваё імя і паказаць палісмену свой твар. Гэта рабілася для таго, каб калы не ўбіваліся падстаўленымі асобамі, а сапраўдныя ўдзельнікі не імчаліся ў гэты час уніз па рацэ. У першым вуглу ля кала смока фон Шредер убіў свой. Іх малаткі ударылі адначасова. Калі калы былі ўбіты, ззаду наспелі іншыя ўдзельнікі. Яны беглі з такой мітуслівай імклівасцю, быццам наўмысна жадалі перашкодзіць адзін другому, утварыўшы бойку і таўханіну. Прабіўшыся сярод штурханіны і называўшы сваё імя палісмену, смок убачыў, як адзін з удзельнікаў наляцеў на барона, збіў яго з ног, і той упаў у снег. Але смок не стаў чакаць. Наперадзе яго былі яшчэ другія. Пры святле патухаючага каста ён заўважыў няясныя абрысы спіны вялікага Олафа. У паўднёва-заходнім вуглу ён і вялікі Олаф убілі свае калы побач. Гэты папярэдні бег з перашкодамі быў нялёгкай справай. Граніца ўчастка ўвогуле складала каля мілі, і большая частка яго прадстаўляла сабой няроўную карычневую паверхню, пакрытую снегам. Вакол смока усе спатыкаліся і падалі, і некалькі разоў ён сам ляцеў наперад на рукі і на калені. Вялікі Олаф упаў так блізка, што смок паваліўся на яго. Ніжні цэнтральны кол быў убіты ля самага спуску да берага, і золаташукальнікі кинуліся ўніз па замерзламу руслу рэчкі на процілеглы бераг. Тут, калі смок карабкаўся ўгару, чыясьці рука схапіла яго за нагу і кінула ўніз. Пры патухаючым святле аддаленага кастра не было ніякай магчымасці ўбачыць, хто сыграў з ім такую штуку. Але Біль з Арызоны, якога спасціг такі ж лёс, падняўся на ногі з хрустам, ударыў крыўдзіцеля прама ў твар кулаком. Смок бачыў і чуў гэта, падымаючыся на ногі. Аднак, перш чым ён паспеў рушыць да берага, удар кулака аглушыў яго і зваліў у снег. Ён, хістаючыся, падняўся, знайшоў вінаватага і размахнуўся, каб трэснуць яго па сківіцы. Потым успомніў настаўленне Шорці і стрымаўся. У наступны момант нейчае падаючае цела ўдарыла яго пад каленкі, і ён зноў скаціўся ўніз. Усё гэта было толькі пачаткам таго, што будзе пасля, калі людзі дабяруцца да сваіх запрэжак. Людзі патокам накіраваліся на процілеглы бераг і ўліліся ў мітуслівы натоўп. Яны групкамі карабкаліся на бераг і групкамі ж падалі ўніз, сцягваемыя сваімі нецярплівымі таварышамі. Сыпаліся ўдары, пракляцці вырываліся з цяжка дыхаючых грудзей тых, хто яшчэ мог дыхаць. І смок, які бачыў у сваім уяўленні твар Джой Гастл, баяўся, каб не былі пушчаны ў ход драўляныя малаткі. Збіваем з ног, падаючы пад ногі другім, рыючыся ў снезе ў пошуках згубленых калкоў, ён, нарэшце, выбраўся з гэтай таўханіны і ўскарабкаўся на бераг крыху ў баку. Другія прарабілі тое ж самае. На шчасце, многія беглі наперадзе смока, накіроўваючыся да паўночна-заходняга вугла. На паўдарозе да чацвёртага вугла ён расцягнуўся і, падаючы, выпусціў свой апошні калок. Цэлых 5 хвілін ён мацаў у цемені, перш чым знайшоў яго. І ўвесь час паўз яго, цяжка дыхаючы, беглі людзі. На шляху да апошняга вугла, да ракі, ён пачаў абганяць тых, для якіх прабег у адну мілю быў не па сілах. Унізе на рэцы панавала сапраўднае вар'яцтва. Каля дзюжыны саней былі збіты ў кучу і перавернуты, і каля сотні сабак счапіліся ў жорсткай бойцы. Сярод іх снавалі людзі, намагаючыся разняць ударамі дубін, учапіўшыхся адна ў другую жывёлін. Акінуўшы беглым позіркам гэтае відовішча, смог задаў сабе пытанне, ці ёсць сярод фантастычных малюнкаў Доры што-небудзь падобнае гэтаму. Збегшы прыжкамі з берага ў баку ад коўскага спуску, ён выбраўся на ўтаптаны санны шлях і, дзякуючы гэтаму, выйграў час. Тут, на ўтаптаных стаянках, па баках вузкай дарогі, санкі і людзі стаялі ў чаканні адстаўшых бегуноў. Раптам ззаду пачулася скавытанне і брэх сабак, і смок ледзь паспеў адскочыць у бок, у глыбокі снег. Паўз яго праімчаліся санкі, і ён разгледзеў чалавека, які стаяў у іх на каленях і страшэнна крычаў. Але не паспелі санкі мінуць яго, як спыніліся з надзвычайным трэскам. Разламаныя сабакі на адной з стаянак, пачуўшы прабягаўшых жывёл, вырваліся і накінуліся на іх. Смок аббег сабак і кінуўся наперад. Цяпер ён мог бачыць зялёны ліхтар фон Шредера і ніжэй, побач, чырвоны агонь, які адрозніваў яго ўласную запрэжку. Два чалавекі ахоўвалі сабак фон Шредера, стоячы з кароткімі дубінкамі між імі і дарогай.
«Эй, смок, сюды! Эй, смок, сюды!»
Пачуў ён ухваляваны голас Шорці.
«Іду!»
– прахроп ён. Пры святле чырвонага ліхтара Ён убачыў, што снег увесь зрыты і вытаптаны, і па цяжкаму дыханню свайго таварыша зразумеў, што тут адбывалася бойка. Ён кінуўся да санак і ў імгненне вока праваліўся ў іх. Шорці ўзмахнуў бізуном і крыкнуў:
«Пайшлі, гэй вы, д'яблы, жыва!»
Сабакі нацягнулі пастромкі. Санкі шалёна сарваліся з месца і паімчаліся. Гэта былі вялікія жывёлы: гуцонаўская прызавая запрэжка Хансона, і смок выбраў яе для першага перагону. 10 міль па рэцы Мано, цяжкі пераход праз парог ля вусця і, нарэшце, першыя 10 міль па Юкону.
«Колькі чалавек наперадзе?»
– запытаўся ён.
«Маўчы, беражы дыханне!»
– адказаў Шорці.
«Го, гэй вы, чэрці, шавеліцеся! Наперад, наперад!»
Ён бег за санкамі, трымаючыся за кароткую вяроўку. Смок не мог бачыць яго. Не бачыў ён таксама і санак, на якіх ляжаў сам, расцягнуўшыся ва ўвесь рост. Агні засталіся ззаду, і яны імчаліся, прарываючы сцяну змроку з хуткасцю, на якую толькі былі здольны сабакі. Ахутваючая цемра была амаль адчувальна і здавалася нечым рэчывам. Смок адчуў, як санкі, робячы нябачны паварот, наехалі на нешта наперадзе, і ўслед за тым пачулося ярчэнне сабак, пракляцце і лаянка. Гэта месца пасля было вядома пад назваю Цясніны, Барнея і Слакума. Тут запрэжкі гэтых двух шукальнікаў сутыкнуліся, і ў іх на поўным бягу урэзаліся 7 вялізных сабак смока. Узбуджэнне гэтай ночы давяло гэтых паўпрыручаных ваўкоў да шаленства. Кландайскіх сабак, якімі кіруюць безлейцаў, спыняюць звычайна толькі крыкам, і зараз не было ніякай магчымасці спыніць грызню, якая завялася на вузкай дарозе. Ззаду адны санкі за другімі уразаліся ў звалку. На людзей, якім ужо амаль удалося разблытаць свае запрэжкі, кацілася лавіна новых сабак, добра накормленых, адпачыўшых і рваўшыхся ў бой.
«А ну, ударым ды праскочым наперад!»
– пракрычаў Шорці на вуха свайму таварышу.
«Глядзі, беражы свае кулакі, расцягніся і ляжы, я спраўлюся адзін!»
Што здарылася за наступныя паўгадзіны, смок ніколі не мог ясна прыпомніць. Нарэшце ён выбраўся з усяго гэтага зусім абяссілены, здыхаючыся, з сківіцаю, разбітай ударам кулака, з болем у плячы ад удару дубіны, адчуваючы, што ў яго па назе, разарванай сабачымі клыкамі, цячэ цёплая кроў, а абодва рукавы паркі парваны на кавалкі. Нібы ў сне, у той час, як ззаду іх яшчэ бушавала бойка, ён пачаў дапамагаць Шорці перапрагаць сабак. Адну, паміраючую, яны выразалі з запрэжкі ў цемры, навошчуб наладзілі пашкоджаную збрую.
«Цяпер ляж і дышыся добра»,
– скамандаваў Шорці. І сабакі паімчаліся ў цемру, уніз па Мано, перасяклі доўгія парогі і выехалі на Юкон. Тут, пры зліцці Мано з вялікай ракой, нехта запаліў касцёр, і тут Шорці развітаўся са смокам. Пры святле кастра, калі санкі паімчалі сабакі, смок захаваў у сваёй памяці незабыўную карціну поўначы. Гэта была фігура Шорці, які ішоў, хістаючыся і накульгваючы па снягу, і пасылаў смоку наўздагон бадзёрыя парады. Адно воку ў яго пачарніла і закрылася. Кісці рук былі пакрыты царапінамі і сінякамі. З рукі, разарванай вышэй локця, сабачымі клыкамі, лілася кроў.
Пятая частка.
«Колькі чалавек наперадзе?»
– запитав Смок, кидаючи своїх зморених гудсоновських собак і перескокуючи, учекавши його санки на першій подставі.
«Я налічив 11!»
– крикнув чоловік йому навздогон, тому що Смок уже понісся далі на своїх нових собаках. Яни повинні були вести його 15 миль до наступної зміни, якая, у свою чергу, доставить його до Білої Раки. Собак було 9, але гэта была яго самая слабая запрыжка. 25 миль між Білой Ракой і 60 милей былі падзелены на 2 змены за награмаджэнне лёду. І тут яго чакалі 2 самыя моцныя вынослівыя запрыжкі. Ён ляжаў ніцма, выцягнуўшыся ва ўвесь рост, трымаючыся абодвама рукамі за санкі. Як толькі сабакі замаруджвалі свой імклівы бег, ён праўзнімаўся на калені і, апіраючыся ў няўстойлівай раўнавазі на адну руку, з крыкам і гіканнем замахваўся на іх бізуном. І як не слабая была яго запрэжка, яму ўдалося перагнаць 2 санак да Белай Ракі. Тут у час лёдаставу кавалкі лёду ўтварылі бар'ер. Ён адгарадзіў на працягу мілі незамерзлую прастору вады, якая цяпер была пакрыта гладкім лёдам. Гэтая роўная паверхня давала магчымасць спаборніючым мяняць сабак на хаду. І тут уздоўж усяго шляху стаялі напагатове свежыя змены сабак. Пераехаўшы бар'ер і спусціўшыся на гладкую паверхню, Смок паляцеў на ўсю хуткасць і крыкнуў гучным голасам: «Біллі! Біллі!» Біллі пачуў яго і адказаў. Пры святле некалькіх кастроў на льду Смок убачыў санкі, якія вынырнулі з боку і паімчаліся да яго. Сабакі былі свежыя і нагналі яго. Калі санкі параўняліся, ён перескочыў у іх, а Біллі хутка ад'ехаў.
«Дзе вялікі Олаф?» – крыкнуў Смок. «Наперадзе ўсіх!» – прагучэў у адказ голас Біллі, і кастры засталіся ззаду, а Смок зноў імчаўся наперад праз непранікальную сцяну змроку.
Сярод лёдавых награмаджэнняў на гэтым перагоне, дзе шлях ішоў праз хаос наварочных ледзяных крыг, Смок саскочыў спередка санак і, схапіўшыся за канец вяроўкі, бег за карэннікам. Такім чынам ён перагнаў 3 санак. Там нешта здарылася, і ён чуў, як людзі выразалі з запрэжак сабак і ладзілі зброю. У лёдавых награмаджэннях наступнага кароткага перагону на шляху да 60-й мілі ён перагнаў яшчэ 2 запрэжкі. Цяпер ён добра зразумеў, што адбылося з імі. Яго ўласны сабака вывіхнуў сустаў, не ў сілах быў трымацца на нагах і заблытаўся ў збруі. Другія сабакі з запрэжкі, разлаваўшыся, накінуліся на гэтага сабаку, пусціўшы ў ход свае клыкі, і Смок вымушан быў уціхамірыць іх цяжкай рукояткай свайго бізуна. Калі ён выразаў з запрэжкі скалечаную жывёліну, ён пачуў ззаду сябе жаласлівы віск сабак і чалавечы голас, які здаўся яму знаёмым. Гэта быў фон Шредер. Смок крыкнуў, каб ён не наехаў на санкі, і барон, гікнуўшы на сваіх сабак і размахваючы шастом, аб'ехаў яго на адлегласці якіх-небудзь 12 футаў. Змрок быў такі непранікальны, што Смок чуў, як той перагнаў яго, але нічога не бачыў. На гладкай паверхні льду, каля факторыі, ля 60-й мілі, Смок дагнаў яшчэ 2 санак. Усе толькі што памянялі сабак і на працягу 5 хвілін імчаліся попліч. Людзі стаялі на каленях, падганяючы звар'яцелых жывёл крыкамі і ударамі бізуна. Смок раней дакладна вывучыў гэтую частку шляху і ў час заўважыў вялікую сасну на беразе, якая ледзь была бачна пры святле кастроў. За гэтай сасной панаваў не толькі змрок. Тут нечакана абрывалася і гладкая ледзяная паверхня. У гэтым месцы, ён ведаў, дарога звужвалася да шырыні адных санак. Нагнуўшыся наперад, ён схапіўся за вяроўку і прыцягнуў санкі да карэнніка. Затым ён схапіў жывёліну за заднія ногі і пацягнуў яе да сябе. Злосным ярчэннем сабака намагаўся ўсадзіць у яго свае клыкі, але быў зацягнуты наперад другімі сабакамі. Яго цела адыграла ролю тормаза, і дзве другія запрэшкі, якія ішлі побач, рынуліся наперад, у цёмру вузкага праходу. Смок пачуў трэск і грукат сутыкнення, выпусціў карэнніка, схапіў шост і пагнаў сваю запрэшку ўправа, у рыхлы снег, дзе сабакі, якія ірваліся наперад, правальваліся па самае горла. Гэта было вельмі цяжка, але затое ён перагнаў дзве запрэшкі, якія сутыкнуліся, і паспяхова выбраўся на ўтаптаны шлях. Шостая частка. На 60-й мілі смок атрымаў зноў слабую запрэшку. І хоць дарога была нядрэнная, тым не менш ён скараціў гэты пераход да 15 міль. Дзве апошнія запрэшкі павінны былі даставіць яго ў Даўсон да заявачнай канторы. І смок выбраў для гэтых апошніх двух перагонаў лепшых сваіх сабак. Сам сітка Чарлей чакаў смока з 8 малімутамі, якія павінны былі перакінуць яго на 20 міль наперад. А для фініша з перагонам у 15 міль была прызначана яго ўласная запрэшка. Запрэшка, з якой ён не расставаўся ўсю зіму і хадзіў на пошукі возера нечаканасцей. Тыя двое, якія сутыкнуліся ля 60-й мілі, так і не дагналі яго, але з другога боку і яго ўласная запрэшка не магла дагнаць ні аднаго з трох чалавек, якія былі наперадзе. Хоць яго сабакам не ставала вытрымкі і хуткасці, яны беглі з усіх сіл, і амаль не было абходнасці падганяць іх, каб яны ішлі поўным ходам. Смоку заставалася толькі ляжаць ніцма і трымацца за санкі. Час ад часу ён вылятаў з цемры ў кальцо святла каля гарэўшага кастра, лавіў імгненную карціну захутаных у пушніну людзей, якія стаялі ля запрэжаных чакаючых сабак, і зноў тануў у цемры. Міля за мілей ён імчаўся наперад, і ў яго вушах чулася толькі рыпенне снегу пад палазамі санак. Амаль механічна ён утрымліваўся ў санках, калі яны ныралі і падымаліся ўгару ці раскатваліся на паваротах ракі. Тры твары, адзін за другім, па чарзе, без усякай відавочнай сувязі і паслядоўнасці, паўставалі ў яго ўяўленні. Твар Джой Гастл, вясёлы і смелы. Твар Шорці, збітага і замучнага ў бойцы на мано. І нарэшце маршчыністы твар Джона Белью, строгі, нібы выліты з жалеза. Такая няўмольная была яго суровасць. Часам смоку хацелася моцна закрычаць і зацягнуць песню лікуючай урачыстасці, калі ён успамінаў рэдакцыю хвалі, свой раман «Жыцця Сан-Францыска», які так і застаўся няскончаным, і ўсю нікчэмнасць таго пустога, беззмястоўнага жыцця. Было шэрае ранішняе світанне, калі ён змяніў сваіх зморных сабак на 8 свежых малемутаў. Яны былі лягчэй гудсонаўскіх, маглі развіць яшчэ большую хуткасць і імчаліся з нястомнасцю сапраўдных ваўкоў. Сітка Чарлей назваў яму па чарзе імёны ідучых наперадзе. Вялікі Олаф у галаве, другім Біль з Арызоны і трэцім Фон Шредер. Гэта былі лепшыя гоншчыкі ва ўсёй краіне. Яшчэ да таго, як смок пакінуў Даўсон, на іх спрачаліся ў заклад і пры гэтым ставілі імёны гоншчыкаў якраз у такім парадку. Яны спаборнічалі на 1 мільён, а ставілі ў заклад не менш, чым на 500 000. Ніводзін чалавек не ставіў на смока, які, нягледзячы на некалькі яго ўсім вядомых подзвігаў, усё-такі лічыўся чэчыка, якому належала яшчэ шмат чаму вучыцца. Калі развіднела, смок заўважыў наперадзе санкі, і праз якія-небудзь паўгадзіны яго запрэшка нагнала іх. І толькі тады, калі чалавек у санках азірнуўся, каб вымавіць прывітанне, смок пазнаў у ім біля з Арызоны. Відавочна, фон Шредер перагнаў яго. Добра выкатаная дарога была праз меру вузкая, па баках ляжаў рыхлы снег, і смоку давялося яшчэ з паўгадзіны ехаць ззаду. Потым яны дасягнулі лёдавага награмаджэння, за якім пачыналася роўная прастора з цэлым радам стаянак, дзе снег быў утаптаны на шырокай плошчы. Стоячы на каленях, размахваючы бізуном і голасна пакрыкваючы на сабак, смок выехаў наперад. Ён заўважыў, што правая рука ў Біля з Арызоны вісіць нібы плець, і ён вымушан быў трымаць бізун у левай руцэ. Білю было вельмі нязручна, бо ён не мог трымацца, яму няспынна даводзілася кідаць бізун і хапацца за санкі, каб не быць выкінутым. Смок успомніў бойку на рэцы ля 3-га нумара, ніжэй пробнага, і ўсё зразумеў. Шорці даў яму добрую параду.
«Што такое з вамі?»
– запытаў смок, абганяючы Біля з Арызоны.
«Да праўды не ведаю»,
– адказаў Біль.
«Напэўна, я звіхнуў сабе плячо ў бойцы».
Пакрыху ён пачаў адставаць, так што, калі наперадзе паказалася наступная подстава, ён адстаў на добрыя паўмілі. Далей, наперадзе, віднеліся поплеч вялікі Олаф і фон Шредер. Зноў смок падняўся на калені і развіў у сваіх зморных сабак хуткасць, якую здолен развіць толькі чалавек, валодаючы пачуццём сапраўднага пагоншчыка сабак. І ён пад'ехаў упрытык к задку санак фон Шредера, і ў такім парадку трое санак выехалі на гладкую паверхню ніжэй награмаджэння, дзе стаяла ў чаканні мноства людзей з сабакамі. Даўсон быў у 15 мілях. Фон Шредер з яго 10-мільнымі подставамі змяніў сабак за 5 міль адсюль і павінен быў змяніць запрэжку на 5 міль далей. І ён імчаўся ўперад, паганяючы сваіх сабак поўным ходам. Вялікі Олаф і смок на хаду перамянілі свае запрэжкі, і іх свежыя сабакі зараз жа перагналі барона. Вялікі Олаф ішоў наперадзе, смок ішоў за ім па вузкаму шляху.
«Пакуль нядрэнна, але не зусім яшчэ добра»,
падумаў смок. Фон Шредер, які цяпер ішоў ззаду, не быў яму небяспечным. Але наперадзе ішоў лепшы пагоншчык сабак ва ўсёй краіне, і перагнаць яго здавалася немагчымым. Зноў і зноў смок прымушаў свайго важака даганяць санкі вялікага Олафа, і кожны раз Олаф уходзіў наперад. Смок задавальняўся тым, што неадступна ішоў за ім. Спаборніцтва яшчэ не было прайграна. На працягу 15 міль многае можа здарыцца. За 3 мілі да Даўсона сапраўды нешта адбылося. На вялікае здзіўленне смока вялікі Олаф падняўся, намагаючыся выціснуць праклёнамі і ударамі бізуна апошнюю унцыю сіл са сваіх сабак. Гэта была мера, якую патрэбна было прыбегчы на апошнія 100 ярдаў, замест таго, каб ужываць за 3 мілі да фініша. Хоць гэта была відавочная гібель для сабак, смок паследаваў яго прыкладу. Яго ўласная запрэшка была цудоўная. На ю коне не было лепш трэніраваных і выхаджаных сабак. Смок жа працаваў разам з імі, еў і спаў разам з імі, добра ведаў індывідуальнасць кожнага сабакі, ведаў, як лепш выкарыстаць розум кожнага з іх і як лепш выцягнуць з яго апошнюю кроплю волі. Яны падняліся на невялікія ледзяны ўзгорак, з'ехалі на роўную паверхню. Вялікі Олаф ішоў усяго футаў на 50 уперадзе. Раптам збоку паказаліся санкі і накіраваліся проста да яго. І тут смог зразумеў адчайную меру Олафа. Ён хацеў выйсці ўперад да поставы. Гэтая свежая запрэшка, якая павінна была даставіць яго да ўсон, была нечаканасць для ўсіх. Нават людзі, ставіўшыя на яго, і тыя нічога не ведалі пра яе. Смок сабраў усе свае сілы, каб перагнаць праціўніка, пакуль той будзе мяняць запрэшку. Пусціўшы сваіх сабак на ўсю моц, смок пакрыў раздзяляўшую іх адзін ад другога адлегласць. Узмахамі ударамі бізуна ён прымусіў іх узяць у бок, і яго важак параўняўся з карэннікам вялікага Олафа і пабег побач. З другога боку, роўні з імі, ішлі санкі для змены. Пры той хуткасці, з якой яны ішлі, вялікі Олаф не адважваўся пераскочыць на хаду. Калі б ён прамахнуўся і ўпаў, смок выйшаў бы наперад, і спаборніцтва было б для Олафа прайграна. Вялікі Олаф зрабіў яшчэ адно намаганне, каб быць першым, і цудоўным руком выкінуў сваіх сабак наперад. Аднак важак смока прадаўжаў ісці нароўні з яго карэннікам. З паўмілі трое санак імчаліся побач. Роўная прастора падыходзіла к канцу, калі вялікі Олаф нарэшце рыскнуў. Калі санкі на поўным хаду наблізіліся адны да другіх, ён скочыў і апынуўся на каленях, гікамі і ўзмахамі бізуна падганяючы свежую запрэшку. Адкрытая прастора пераходзіла ў вузкую сцежку, і ён пагнаў на яе сваіх сабак, выйграўшы які-небудзь ярд.
«Чалавек не лічыцца пераможаным, пакуль ён не пераможаны», – вырашыў смок. І вялікі Олаф, як ні намагаўся, не мог адарвацца ад смока. Ні адна з запрэжак, якімі за гэтую ноч кіраваў смок, не змагла б вытрымаць такой страшэннай хуткасці, якую развіла свежая змена сабак. Ні адна запрэжка, апрача яго ўласнай. І тым не менш, гэтая хуткасць усё-такі была страшэннай, і калі ён агінаў уцёс каля Клондайк-сіці, ён адчуў, што апошнія сілы пакідаюць яго жывёлін. Непрыкметна яны пачалі адставаць, і фут за футам вялікі Олаф пачаў уходзіць уперад, пакуль не адышоў на цэлых 20 ярдаў. Насельніцтва Клондайк-сіці, якое сабралася на лёдзе, сустрэла іх крыкамі захаплення. У гэтым месцы Клондайк упадае ў Юкон, і ў поймілі адсюль на паўночным беразе ляжыць Даўсон. Зноў пачуўся выбух гучных воклічаў, і смок заўважыў санкі, якія імчаліся проста да яго. Ён пазнаў цудоўных сабак. Гэта былі сабакі Джой Гастл. І сама Джой Гастл кіравала імі. Капюшон яе вавёркавай паркі быў адкінуты назад, і авал яе твара, які нагадваў камею, вызначаўся на фоне густой масы валасоў. Яна скінула рукавіцы і голымі рукамі сціскала бізун і край санак.
«Перескоквайце!»
– крыкнула яна, калі яе важак параўняўся з важаком смока. Смок скочыў у санкі ззаду яе. Санкі пахіснуліся ад цяжару яго цела, але яна ўтрымалася на каленях, размахваючы бізуном.
«Гей вы! Жывей! Чук-чук!»
крычала яна, і сабакі з каталі і брахалі, загарэўшыся жаданнем перагнаць вялікага Олафа. І калі яе важак параўняўся з санкамі вялікага Олафа і ярд за ярдам пачаў выбірацца наперад, вялізны натоўп народу на беразе Даўсона канчаткова звар'яцеў. Натоўп і сапраўды быў вялізны, таму што ўсе залатышукальнікі пакідалі свае інструменты на беразе рэчак і з'явіліся сюды, каб зірнуць на вынікі спаборніцтва. І не было такога вар'яцтва, якое не апраўдалася б у гэтым апошнім перагоне на 110-й вярсце.
«Калі вы выйдзеце наперад, і я саскочу!»
– крыкнула Джой праз плячо Смоку. Смок паспрабаваў быў пярэчыць.
«І не забывайце крутога павароту на паўдарозе да пад'ёму!»
– папярэдзіла яна яго. Абедзве запрэшкі беглі цяпер побач, раздзеленыя 6-7 футамі. Вялікаму Олафу пашанцавала падагнаць сваю запрэшку ударамі бізуна і крыкамі. Потым марудна, падзюйму важак Джой пачаў выступаць наперад.
«Рыхтуйцеся!»
– крыкнула яна Смоку.
«Зараз я пакіну вас! Бярыце бізун!»
І ў той самы момант, калі ён мяняў руку, каб узяць бізун, прагучэў папераджальны крык вялікага Олафа. Але было ўжо позна. Яго важак, разлаваны тым, што яго пераганяюць, кінуўся ў атаку і ўсадзіў свае клыкі ў бок важаку Джой. Затым усе сабакі ўчапіліся адзін другому ў горла. Санкі наехалі на сабак, якія грызліся і перавярнуліся. Смок з цяжкасцю падняўся на ногі і кінуўся падымаць Джой, але яна адпіхнула яго, крыкнуўшы:
«Бяжыце!»
Уперадзе на адлегласці 50 футаў ужо бег вялікі Олаф, цвёрда вырашыўшы выйсці пераможцам спаборніцтва. Смок паслухаўся, і калі абодва праціўнікі дабраліся да пачатку пад'ёму на Даўсон, Смок нагнаў свайго саперніка. Але на вышыні вялікі Олаф зрабіў намаганне, ірвануўся наперад і выйграў каля 12 футаў. За 5 кварталаў уніз па галоўнай вуліцы знаходзілася заявачная кантора. Вуліца была запоўнена народам, нібы на парадзе. Не так ужо лёгка было Смоку нагнаць свайго гіганта-саперніка, а калі ён яго нагнаў, дык перагнаць яго было ўжо немагчыма. Бок аб бок беглі яны па вузкаму праходу сярод шчыльных сцен, захутаных у футры людзей, якія крычалі. То адзін з іх, то другі вялікім сударгавым прыжком выходзіў наперад на які-небудзь дзюйм толькі для таго, каб зараз жа згубіць яго. Калі тая хуткасць, з якою яны імчаліся раней, была забойніцкая для сабак, хуткасць, развітая імі цяпер, была не менш забойніцкая для іх саміх. Але яны змагаліся на мільён далараў і на вялікі гонар на Юконе. Адзінае вонкавае ўражанне, успрынятае Смокам у час апошняга шалёнага бегу, было пачуццё здзіўлення, што ў Клондайку так шмат народу. Да гэтага часу яму ніколі не прыходзілася бачыць усіх адразу. Міжвольна ён замарудзіў бег, і вялікі Олаф ірвануўся наперад. Смоку здавалася, што ў яго зараз разарвецца сэрца, і ён ужо зусім не адчуваў пад сабой ног. Ён ведаў толькі, што ногі ляцяць пад ім, але не ўяўляў сабе, якім чынам ён прымушае іх ляцець, і як ім пашанцавала данесці яго да гіганта-саперніка. Адчыненыя дзверы заявачнай канторы паказаліся перад імі. Абодва сапернікі зрабілі апошняе нязначнае і дарэмнае намаганне. Ні адзін з іх не мог перагнаць другога, і бок аб бок яны падбеглі да дзвярэй, сутыкнуліся адзін з другім і расцягнуліся на падлозе канторы. Яны селі, але падняцца не маглі. Вялікі Олаф, абліваючыся потам, цяжка дыхаў, ловячы паветра раскрытым ротам і даремно намагаючися вимовити нешта. Затим ён протягнув руку. У значенні гэтага руху нельга было памыліцца. Смок таксама протягнув руку, і працівники злучилися у моцным рукопотисканні.
«Ну, і задалі живы жару!»
Пачуў Смок словы кантралёра па залатых справах. Але гэта было нібы ў сне, і голас быў якісьці слабы і далёкі.
«Я магу сказаць адно. Вы абодва выйгралі. Давядзецца вам падзяляць участак папалам. Вы кампаньёны».
Іх рукі падняліся ўгару, пасля апусціліся ў знак таго, што гэтае рашэнне пацверджана. Вялікі Олаф даволі выразна заківаў галавой і прабурчаў нешта. Нарэшце яму ўдалося загаварыць.
«Пракляты вычэчака!»
прашаптаў ён, але ў гэтых словах гучэла захапленне.
«Не ведаю, як вы гэта зрабілі, але ўсё ж вы гэта зрабілі».
Перад канторай на вуліцы гуў вялізны натоўп, і памяшканне канторы было бітком набіта людзьмі. Смок і вялікі Олаф зрабілі спробу ўстаць і дапамагалі адзін аднаму. Смок адчуваў у нагах страшэнную слабасць і захістаўся, нібы п'яны. Вялікі Олаф, хістаючыся, шагнуў да яго.
«Мне вельмі шкада, што мае сабакі накінуліся на вашых». «Што ж вы маглі зрабіць?»
– адказаў Смок.
«Я чуў, як вы крычалі». «Паслухайце»,
– казаў далей вялікі Олаф, і вочы ў яго заблішчэлі.
«Слаўная яна, гэтая дзяўчына, чартовскі слаўная. Ці не праўда?»
«Так, чартоўскі слаўная дзяўчына», – згадзіўся Смок.